Pedroren bigarren gutuna. Pedroren bigarren gutuna bat. Nik, Simon Pedrok, Jesukristoren zerbitzari eta apostolu honek, zue idazten dizuet. Gure jainko eta salbatzailea den Jesukristoren salbamen indarrari esker, gurea bezain fede baliotsua iritsi duzuen hoi. Grazia eta bakea oparo izan ditzazuela, jainkoaren eta Jesus gure jaunaren ezagutzari esker. Jainkoak bere almenaz erlijio bizitzarako behar den guztia eman digu. Bere aintza eta indarraz deitu gintuen Jesus ezagutaraziz. Honela, agindutako ondasun baliotsu eta bikainak ere eman dizkigu. Grina txarrek munduan eragiten duten ustelkeriatik ihes eginez. Jainkozko izaeraren partaide izan zaitezten. Horregatik, saia zaitezte gogo zeuen fedearekin batera bertutea izaten. Bertutearekin ezagutza, ezagutzarekin neurritasuna, neurritasunarekin eroapena, eroapenarekin jainkozaletasuna, jainkozaletasunarekin senide batasuna, eta senide batasunarekin maitasuna. Jarrera hauek guztiak zuengan gero eta gehiago indartzen badituzue, lagungarri izango dituzue eta Jesukristo gure jauna gero eta hobeto ezagutzera eramango. Baina jarrera horiek ez dituena itxua eta bistan motzekoa da. Ahaztu egin baitu, garbitu egin duela jainkoak bere lehenagoko bekatuetatik. Zenideok, jainkoak deitu eta aukeratu zaituzte, saia zaitezte egoera hori sendotzen. Hori eginez gero, ez duzue sekula huts egingo, eta zabal-zabal irekiko zaizkizue Jesukristo gure jaun eta salbatzailearen betiko erreinuko ateak. Horregatik, ez naiz aspertuko zuei gauza hauek gogorarazten, naiz eta zuek jakin eta irakatsi zaizuen egian sendo egon. Izan ere, bidezko iruditzen zait, mundu honetan bizi naizen bitartean, zuek bizkortzea zenbait gauza gogoratuz. Badakit eta laster utzi beharko dudala mundu hau. Jesukristo gure jaunak agertu didanez. Baina ahalegin guztiak egingo ditut, gauzok beti baitan hil ondoren ere, gogoan izan ditzazuen. Jesukristo gure jaunaren ahalmenezko etorrerari buruz hitz egin genizuenean. Ez ginen oinarritu irudipenezko ipuinetan, geure esperientzian baizik, geure begiz ikusi baikenuen haren handitasuna. Jesusek jainkoa aitaren gandik hartu zituen ohorea eta aintza, honela esan baitzion jainkoaren ospe bikainetik etorritako mintzoak. Hauxe dut neure seme maitea, hauxe dut nik atsegin. Guk geuk entzun genuen zerutik etorritako mintzo hori. Mendi santuan Jesusekin geundela. Badugu profeten hitza ere. Hitz guzti sendoa eta zuek ederki egiten duzue hitz horri adi-adi egonez. Toki ilunean argi egiten duen kriseiua bezala da zuentzat. Eguna zabaldu eta goizeko izarra zuen bihotzetan jaiki arte. Baina aurrez, hau jakin behar duzue, ezin dituela inork liburu santuetako profesiak bere kontura adierazi. Izan ere, aintzinako profetek ez zuten beren kabuz hitz egin, baizik eta Espiritu Santuak gidaturiko gizonak zirenez, jainkoaren partetik hitz egin zuten.